Раз-два от мястото на събитието.
Пресконференция на Съюза на съдиите в България от 25 юли.
Предлагам да започнем, като се надявам, докато стигнем до мястото, което искаме да покажем, къде на страницата на Съюза е достъпна информация за проектите, които изпълняваме, да успее техниката да проработи. В тази пресконференция решихме да участва част от управителния съвет в мое лице и в лице на колегата Висислава Иванова, тъй като другите членове на управителния съвет са или в отпуск, или заети по дежурство и участие в дела. Решихме да вземат участие предишни председатели на Съюза на съдиите, които могат да разкажат за дейността на организацията в миналото и връзката на дейностите, които Съюза изпълнява с проектите, в които участвал. Тема на пресконференцията решихме да са законите за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. И двата въпроса са актуални, дотолкова доколкото предстои второ гласуване от Народното събрание, като така публично изразените намерения от мнозинството са преди лятната ваканция да бъдат приети. И по двата закона Съюза на съдиите в България изразява опозиция, като целта е сега да разясним по по-разбираем начин това, което сме имали предвид в нашите позиции, да ги допълним, като отговорим на поставените от вас въпроси. Това, което е общо и за двата законопроекта, е ясното бързане, с което те се приемат, без необходимото обществено и професионално обсъждане и според нас опасност при прилагане на предлаганите и в двата проекта промени да се постигнат резултати противоположни на обявените цели. Както казах, в хода на пресконференцията допълнително ще изложим съображенията в подкрепа на тези наши тези. С това, с което искам да започне, и систематически първата предлагана промяна в проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, която предлага решение по въпроса на каква длъжност и в кой орган на съдебната власт следва да се възстановяват магистратите и изборни членове на Висшия съдебен съвет след приключване на мандата им в този орган. Съгласно официално обявените мотиви на вносителите на това предложение, целта му е да се изравни режима на възстановяване на длъжност на изборните членове на ВСС и на членовете на инспектората с статута на магистратите, които временно са били освобождавани от съдебната власт, докато са заемали длъжност в изпълнителната власт. Стана ясно обаче, и то много бързо, преди да са изтекли 24 часа от внасяне на проекта, че действителните мотиви на вносителите са били други, дотолкова доколкото в заседание на правната комисия, където беше направен опит извънредно да бъде разгледан законопроекта, някои от вносителите обявиха различни мотиви за това предложение, но и че между първо и второ гласуване ще предложат и различно решение по този въпрос, изразяващ се в поощрение на членовете на Висшия съдебен съвет, което беше аргументирано с това, че те, докато са били в този колективен орган, са заемали висока менеджерска позиция, поради което е следвало да бъдат възстановявани не на същата длъжност, а на по-висока. Въпреки че вчера изтече срока за внасяне на предложения преди второ гласуване и предложение в този смисъл не беше направено, парламентарната практика показва, че това е възможно да бъде направено и при разглеждане на законопроекта в самата парламентарна зала преди неговото второ гласуване по реда на техническа поправка или поправка на поправката, до толкова доколкото самите вносители не са аргументирали различна теза от тази, която обявиха на посоченото заседание на правната комисия. По същество, относно това предложение и по въпроса заслужават ли кариерни бонуси членовете на ВСС, трябва да се отбележи, че съвсем скоро, преди по-малко от година, при приемане на последните промени в Закона за съдебната власт, категорична позиция против тези бонуси беше изразена от тогавашния министър на правосъдието госпожа Екатерина Захариева и подкрепена от парламентарната група на управляващата тогава и сега политическа сила, към която принадлежат трима от посочените вносители. За нас не е ясно какво се е променило от тази година. А пък ако се върнем две години назад, може да си спомним и как представители на същата парламентарна група поискаха отставка на същия този Висш съдебен съвет. Считаме, че дори да остане във вида, в който е предложена в законопроекта, разпоредбата създава привилегирован ред поне за преместване на членовете на Висшия съдебен съвет с изтичащ мандат. В това отношение следва да се отбележи, че с последните промени в Закона за съдебната власт беше въведен отделен от конкурса за повишаване и конкурс за преместване. Тоест всеки един магистрат, който иска да работи в населено място, различно от това, в което работи към настоящия момент, следва да изчака да се освободи свободно място в предпочитания от него регион или град, следва да кандидатства в конкурс заедно с всичките останали магистрати, проявили такова желание, и едва ако бъде класиран, може да бъде преместен на желаното от него място. Съюза на съдиите в България не само при обсъждането на последните промени в Закона за съдебната власт, а и години назад е заемал категорична позиция срещу създаването на такива кариерни бонуси. Аргументирали сме защо наличието на такива развръщава магистратите и защо сам по себе си престоя в Закона за съдебната, в Висшия съдебен съвет не следва да носи такива привилегии. Не на последно място искам да отбележи, че с същите последни промени в Закона за съдебната власт от края на юли миналата година беше създаден и ред за оценка на дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, която да бъде взета предвид при бъдещето им кариерно развитие. Това беше нов момент, изрично създаден с идеята, ако по искане на член на Висшия съдебен съвет си стичаш мандат, да бъде оценена дейността му и това да има отношение именно към бъдещото му кариерно развитие. По-нататъка се надявам да има въпроси и допълнително да говорим и по темата за бонусите или привилегиите, които се предвиждат в законопроекта. Другия основен момент в този законопроект са станалите ясни и различни мотиви между действителните и писменно обявените на вносителите и по отношение на предложенията, насочени според същите вносители към осигуряване на независимостта на магистратите от чужди влияния. В тази насока и като преследващи тази цел са аргументирани и предложенията за забрана за научна и преподавателска дейност, съдии, следователи и прокурори да получават възнаграждения, формирани изключително от чужди държави и лица, забрана на магистрати да членуват в управителни органи на организации заедно с други юристи, забрана професионалните организации на съдии, прокурори и следователи да финансират своята дейност със средства различни от постъпленията от членски внос и дарения на свои членове, въвеждане на задължение за магистратите в едномесечен срок от влизане на закона в сила да декларират своето членство в професионални организации. Според нас изначално невярна е тезата, възприета от предложителите, според която чуждото проектно финансиране за професионалните организации, респективно обезпечаване на научната и преподавателската дейност, която са ангажирани, е предпоставка за за намеса в независимостта им. Тази теза е изцяло несъобразена с принципите за съвременното проектно финансиране, които се изразяват най-общо в откритост на съответните донори, публично обявяване от тяхна страна на областите, по които те осигуряват финансова подкрепа за проектни предложения, прозрачност и конкурентност на процедурите по кандидатстване, отчетност при изразходване на средствата по проектните дейности. На тези принципи, които са ясно установени и които се прилагат, не могат да бъдат противопоставени клишето от рода на няма безплатен обяд и който плаща, той поръчва музиката. И то от висши представители на съдебната власт, които са ръководили структури, участвали в извършването на подкрепени в рамките на различните проектни дейности или пък сами са се квалифицирали по такива. Простият преглед на официалните биографии на главния прокурор и на коментиралия темата вчера член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров показва, че и двамата като свое професионално достижение са посочили именно придобита квалификация в различни семинари и възниква въпроса какво им е струвало това. Въпреки, че в проекта не бяха предвидени никакви изключения в предлаганите в тази насока забрани, в резултат на политическата реакция на министър-председателя, вносителите изведнъж признаха несъстоятелността на тези свои аргументи по отношение на финансиране с източник държави от Европейския съюз и Европейската икономическа зона. Признаването на този пропуск обаче според нас изисква не просто формулиране на изключение, какъвто опит беше направен вчера с внасяне на предложение, мисля, че към 18 часа преди второ гласуване от предлаганата забрана, а въобще от нейното изоставяне. Защото не само програмите на Европейския съюз, на Норвежкия финансов механизъм и на Европейското икономическо пространство са основани на посочените принципи за съвместно проектно финансиране. За разлика от официално обявените мотиви към законопроекта, при обсъждането му на първо гласуване в комисия, председателя на Комисията по правни въпроси, който е един от вносителите, е посочил като основание за предлаганите промени и необходимостта да се осигури прозрачност за това какви проекти изпълняват професионалните организации, тъй като било невъзможно това да се разбере. Искам да отбележа, че Съюза на съдиите в България и Европейската съдийска асоциация, за други от магистратските организации не можах да разбера, са юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза и като такива подават съответните годишни отчети пред Министерство на правосъдието, към което се води съответния регистър публичен за такива организации. Простият преглед на интернет страниците на съществуващите магистратски организации дава ясен отговор на въпроса какви проекти тези организации изпълняват и откъде идват финансовите средства за развиваните дейности. След малко ще ви представя нарочния раздел проекти, който не сме създали за тази пресконференция и не сме го редактирали в последния месец, в който от години се качва актуализирана информация за съдържанието на съответния проект, който изпълняваме, размера на финансирането, кой е източника му, както и подробна и актуална информация за дейностите на организацията по изпълнението на тези проекти. Практика на Съюза на съдиите в България е да кани представители на медиите при организиране на заключителни проекти по изпълняваните проекти. Преди, мисля, че 2 години, когато беше завършен проект, финансиран от Фондация Америка за България, в тази зала представители на медии, някои от които са и тука, беше отчетена подробно и беше даден отговор на всички въпроси по това какви дейности са изпълнявани по проекта в течение на 3-те години на неговото изпълняване. През месец март, когато беше чествана и 20-годишнията на Съюза на съдиите, която съвпадна с заключителното събитие по изпълнявания до тогава проект, подкрепен от Министерство на външните работи на Холандия, също поканихме представители на медиите. Това сочи, че за проявяващия интерес външен наблюдател не съществува проблем да се осведоми по въпроса в изпълнението на какви проекти професионалните магистратски организации са ангажирани. И само да ви покажа в раздела проекти. Може би информацията ще достигне и до някои от носителите на проекта, тъй като ние не сме поканени за утрешното разглеждане в правна комисия на проекта за изменение на закона за съдебната власт. Ето откъде може. Боби, може ли само малко да дойдете насам, защото откъде може да се разбере какви дейности извършва Съюза на съдиите и по какви проекти. Ето това е раздел проекти, който е достъпен от лявата част на сайта ни. Ето го раздела. По настоящем той е отворен. Последната дейност, която сме извършили, може би след малко ще ги донесем да си вземете, ако проявявате интерес от тези наръчници, са публикуване на наръчник за управление на съдилищата, който е изготвен от съдии, които за работата си по изготвяне на проекта не са получили никакво възнаграждение и това е практиката на дейност по тези проекти. Изпратили сме по един екземпляр от този наръчник на всеки един от председателите на районни съдилища в България. Предстои да изпратим и на окръжните такива. Започнахме с районните, тъй като те са в предмета, в обхвата на този наръчник. Повечето материали в него се отнасят за районния съд. Май месец участвахме в курс по изготвяне на съдебни актове с студенти от юридическия факултет на Софийския университет, съвместно с студентски клуб Теодор Пиперков. Беше изключително голям интерес от страна на студентите към тази инициатива. Първоначално съди от Върховния касационен съд изнесоха лекция за изготвяне на решения по граждански дела, по наказателни дела. След това под формата на семинари съди от Софийския апелативен съд, от Софийски градски съд и Софийски районен съд работиха с групи от студенти по изготвяне на актове въз основа на действителен казус. Април месец бяха проведени 2 семинара на тема добри практики по управление на съдилищата, опита на Нидерландия и новите приложения в закона за съдебната власт. Тази дейност беше подкрепена от Министерство на външните работи на Нидерландия. И мисля, че някъде има снимка от семинара в Бургас, който беше коментиран от господин Узунов на едно от заседанията на Висшия съдебен съвет с коментар, че отишли 3 човека. Не бяха 3, мисля, че това са кадрите от семинара в Бургас. Март месец в Националния институт по правосъдието беше представено изследване от социолога Живко Георгиев на тема ролята на районните съдилища в живота на местните общности, което изследване беше поръчано от Съюза на съдиите в рамките на проект, който изпълняваме с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. И това е отговор на въпроса за какво отиват средствата по тези проекти. Ами за да се извърши едно такова изследване от специалист е необходимо финансиране. В случая Съюза на съдиите получи такова финансиране от Фондация Америка за България и беше използвано именно за извършване на социологическо изследване в районите на съдилищата в Дулово, Брезник, Кула, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп и Луковит. Може да се намери самото социологическо изследване тук, то е доста страници. Резултатите от него бяха представени на Висшия съдебен съвет с оглед обявеното намерение да се реструктурира съдебната карта. При самото представене участваха, мисля, че около 50 съдии от цялата страна, представители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, други организации. Друга от дейностите по проекта, финансиран от Фондация Америка за България, е гражданско образование за деца. Висшият съдебен съвет също извършва такива дейности. Нашата цел обаче е да се различава и по някакъв степен да се допълва това, което ние правим с процесите, които организира Висшия съдебен съвет и посещения на магистрати в училища. Целта е въз основа на продължило 2 години посещение на различни колеги в различни български градове, в различни училища. Тук някъде надолу имаше и график в кои градове и в кои училища. Пак експерти, само че педагози и психолози, да изготвят методология, по която в бъдеще да се осъществява гражданското образование на деца и подрастващи, в което да участват магистрати. Предстои в следващата седмица да проведем финалната среща по изготвяне на тази методология, така че да има нещо систематически в цялата тая дейност и да е ясно това, което се прави и да има предложения. Това е графика, по който сме посещавали различни училища. Една друга проява с деца, които са обхванати от тази дейност, беше благотворителна изложба на детски рисунки в съдебната палата на Коледа. И въобще, който иска, може да се осведоми за това, което извършва. Това е краткото представяне на тезата ни по закона за съдебната власт и по проектната дейност на Съюза. Предлагам сега да задавате въпроси, може и по темата за наказателно-процесуалния кодекс. Ще ви помоля само да се представяте.
Здравейте, радио К2 Деница Гатинска. Бих искала първо да ви попитам каква е вашата позиция за упражнената агресия и побой над нотариуса и дъщеря, и след това да ви задам няколко въпроса на темата на днешната пресконференция. Защо считате, че е редно и правилно магистратите да получават финансиране извън Европейската комисия и държави от Европейския съюз, като например щатите, и финансовата зависимост до какви други зависимости води?
Ние не сме изразили официална позиция.
А може ли на микрофона, за да...
Не сме изразили официална позиция по вчерашния инцидент и се въздържаме по принцип да изразяваме такива, тъй като сме магистрати, при които съответното дело може да попадне и няма как ние предварително да коментираме конкретния акт.
Но преди всичко сме хора.
Преди всичко сме хора и...
Питате дали ни отрицателно отношението към факта на извършването на каквито и да е престъпни посегателства? Да, като на всеки нормален и разумен човек. Не вярвам вие да споделяте нещо различно. Ако въпросът ви е одобрявате ли убийство, няма как да кажем, че одобряваме каквато и да е форма на агресия, нали така? Така че аз просто не разбрах какво точно всъщност искате да изразим като отношение, ако може да уточните.
Бих искала да ви попитам, споделяте ли такава форма на агресията, като имаше официална позиция на Съюзът на нотариусите, и какво е вашето човешко отношение към случилото се?
Разбира се, че не споделяме такава форма на агресия, както и всяка друга форма на агресия. Но ви казах, ние няма как да коментираме конкретния случай. Надяваме се извършителите бързо да бъдат разкрити и да бъдат събрани необходимите доказателства и да бъде доказана вината им. Относно въпроса за зависимостта и за финансирането, нека тръгнем обратно. По принцип, създава ли финансирането зависимост? И каква? Нашата теза е, че ако финансирането е основано на принципите на проектното финансиране, което посочих, такава зависимост няма. Ако се възприеме тезата, че финансирането само по себе си е нещо порочно и създава зависимост, то тогава ние не би трябвало никакви дела да гледаме. Защо? Ами ние като български магистрати получаваме заплати от бюджета на съдебната власт. Той е независим, но в огромната си част е формиран от субсидия от републиканския бюджет. Това, че българската държава ни плаща, пречи ли ни аз като наказателен съдия да разглеждам обвинителни актове, внесени от прокуратурата като представител на държавното обвинение? Пречи ли на колегите административни съдии да разглеждат жалби срещу актове на администрацията и на местната власт? Пречи ли на гражданските съдии да разглеждат искове по Закона за отговорността на държавата, например, или спорове между граждани и държавни фирми? Ако се приеме, че финансирането, както казахте, не от източници на Европейския съюз, създава зависимост, ами тогава на първо място следва да се забрани финансирането прякото на държавни органи и институции. Защото те пряко влияят върху длъжностни лица, които взимат решения. Да се забрани, например, на български полицаи да участват в курсове на Федералното бюро за разследване. Да се забрани на българската армия да осъществява партньорски дейности, включително и по финансиране, с държави от НАТО. На следващо място трябва да се забрани, например, участието на политически партии в семинари, организирани от така наречените чуждестранни партийни фондации, тъй като така се влияе върху членове на парламента, например, които конституират и изпълнителната власт и приемат закони, и все още в нарушение на всички стандарти имат влияние върху съдебната власт, толкова доколкото избират половината от членовете на Висшия съдебен съвет. И едва на последно място, ако се възприеме тази теза, следва да се стигне до ограничаване на чуждо финансиране на организации, извършващи обществена дейност. Защото това финансиране е на мероприятия, които, както посочих, се изразяват в квалификация, в обучение, самото участие на един магистрат в един семинар, в каква зависимост го поставя? Някои от колегите...
Всъщност беше засегнат въпросът, че ще отпадне от първоначалния проект финансиране от държавното, да го наречем, образование Европейски съюз и европейски икономически ареал. Вносителите обаче и тези, които предлагат промените, бихте ли им задали утре въпроса, защо умишлено изпускат участието на България в едно друга организация, която се нарича Североатлантически пакт? Значи може да получаваме от страни, които са членове на Европейския съюз, подписали сме Лисабонския договор, влезли сме в Европейския съюз, но ние сме членове и на един друг пакт, в който участват Съединените щати. Само не ме подозирайте, че съм американофил. В никакъв случай. Задайте им утре въпроса на тези от правната комисия, защо го изпускат това и не се аргументират с участие. Те просто го отместват страни и понеже няма как, нали, ще направи лошо впечатление в Брюксел, едно такова лошо отношение, но лошо впечатление ще направи и на едно друго място. И на още едно нещо искам да ви кажа. Част от хората, които са и в Народното събрание, и хора, които са в сегашния Висш съдебен съвет, много така преди 10-12 години много умело се възползваха от финансиране и пребиваване в Съединените щати един-та, даже и два месеца, и то не един път. Тогава това се извършваше от американската агенция USAID. Нейно продължение сега е Америка за България. Също им, ако имате възможност, задайте им такъв въпрос. Значи, вие можахте така грубо казано да пълните гушките тогава, да отидете да видите Америка, да се получите от нейния опит, да възприемете или не възприемете едно или друго нещо от практиката, съдебната практика в Америка, а сега изведнъж сте против това. Така че не съм съгласен, че не се работи избирателно в случая.
Въпросът за зависимостта, защото аз, освен че съм член на Съюза на съдиите от неговото създаване, съм била и 11 години председател на окръжен съд. Предполагам всички колеги председатели ще ме подкрепят, че никога не се е случвало някой от тъй наречените донори, защото те не са, това не е дарение, за да са истински донори, а финансиращи нашите дейности, да речем холандски посланник, американски посланник, някой друг, да се е опитал да се намеси по някое дело. За разлика от това обаче, особено когато бях председател на окръжния съд, множество депутати са се обаждали не само по конкретни дела, ами и да ходатайстват в кой районен съд, коя жена на кой партия лидер да бъде назначена за административен секретар. Като говорим за зависимост. В много изкривен вид се представя това с финансирането, но аз мога да кажа, че ние без финансиране ще оцелеем.
Важният въпрос е, само да довършим, някой дали се пита каква е разликата между това да бъдеш финансиран от държава от Европейския съюз и не. Защо едното е чуждестранно влияние, другото не? Каква е простата логика в подобно разграничение?
Може ли да допълните и на Гълъбова Нова телевизия каква е разликата между едното и другото финансиране и да ви помоля да коментирате? Очевидно за една година има развой в позицията на управляващите, говоря с ГЕРБ и Обединените патриоти. Според вас има ли скрит политически или друг мотив, с който се правят подобни предложения и се внасят очевидно на второ четене? Те ще бъдат гледани и в пленарна зала.
Ами пряката цел е ограничаване на дейността на магистратските организации. И като видим, че от действащите към момента, доколкото знам, Българската съдийска асоциация изпълнява проект по програма на Европейския съюз, Асоциацията на прокурорите в България изпълнява проект, финансиран от швейцарски фонд, но не съм сигурен. В миналото са изпълнявали проект на подкрепен от Америка за България, но към настоящия момент единствената магистратска организация, която има проект от Америка за България, е Съюза на съдиите. Това ще е прекия ефект от дейността. Тази забрана. Ние виждаме този законопроект като част от една цялостна дейност. Ако се проследи в миналото какво е отношението винаги на управляващите към Съюза на съдиите, мине се през дискусиите в парламентарна зала при приемане на последните изменения в Закона за съдебната власт, където представители на различни политически сили във връзка с въвежданото задължение за деклариране направо посочваха нашата организация като такава, която е цел на промените. Премине се през кампанията, която определени медии водят, която е свързана с почти ежедневни публикации, в които се споменава в меко казано негативен аспект Съюза на съдиите, като се види как тези публикации по своето същество се покриват с изказванията на някои от членовете на Висшия съдебен съвет, коментарите в рамките на различни заседания на Висшия съдебен съвет относно Съюза на съдиите, относно това дали определени кандидати членуват, са причастни са към наша дейност, участвали са в мероприятия, които ние сме организирали, и се стига до този законопроект. Няма как да не разпознаем това като, както го обявихме, да бъдем сплашени и да бъдем ограничени в това, което правим. А ние изразяваме критична позиция, когато се предлагат законодателни промени, които водят до недемократични решения, и критикуваме Висшия съдебен съвет, представители на другите власти, когато по някакъв начин засягат независимостта на съда. Може би сплашване е тази непосредствена цел.
А вероятно по-далечната цел, така както са тръгнали нещата, е да се капсулират българските магистрати, така че да не могат да контактуват с колегите си от другите държави и да не могат съответно да настояват и да прилагат добри управленски практики в областта на съдебната власт. Предполагам е това, тъй като няма как да ни им е ясно, убедена се, че има, че по тези проекти, от така нареченото финансиране, нито един магистрат не получава пари. Никога. За никаква дейност магистрат не получава хонорар. Всички дейности от магистратите се извършват про боно. Т.е. тези проекти наистина са насочени към това да има по-високо квалифицирани магистрати, да сме добре запознати с това, което се случва в страните от Европа, и съответно да настояваме за някакви по-добри и работещи решения. Ето да речем, знаете от години, че ние се борихме за принципа един магистрат, един глас при избор на колегите от нашата квота. Накрая успяхме така да убедим законодателя, че следва да се въведе това разрешение, прие се това изменение в закона, и аз мисля, че вие виждате какъв позитивен резултат произведоха съдиите с избора на членове от нашата квота. Тоест, това е едно работещо решение. Дадах само един пример за едно от нещата.
Само едно изречение.
Искам да добавя, ако тези, които между вас са присъствали на предния избор в НДК, зала номер 3, и сравнят това, което стана, ще видят огромната разлика. Тя само го сега на Веси, но тогава аз бях делегат, казваше това, нали? Бях делегат и видях как се ходеше. Първо бяха подбрани много добре делегатите, особено в някои съдилища. Как се ходеше в почивки, пък и не в почивки, между събираха се там разни гаулайтречета, които получаваха инструкции, дигаха се разни фломастри, като в Народното събрание. Някои от вас може би са били на онзи избор преди 5 години, и ако го сравнят с сегашният избор от преди няма и месец, ще видят малко повече от месец, ще видят огромната разлика. Тогава Върховният касационен съд не можа да има представител 5 години, изключвам председателя, който е по право. Нямаше представител в сега действащия Висш съдебен съвет. И направо ви го казвам директно. Тогава бяха избрани хората, които след това трябваше да правят следващи избори за всякакви, грубо казано, властови позиции в съдебната власт. Всичко беше натъманено. Малко трудно 2000 и кусур човека, 2200 човека да бъдат обработени по този начин, по който бяха обработени делегати, които представляваха един на 10, т.е. на един делегат на 10 съдии. Извинявайте, че малко повече ви ангажирах, но хубаво е да се припомните стари неща.
Само да уточня във връзка с въпроса за дали го възприемаме като част от някакъв политически процес. След като тези промени не обслужват никаква легитимна цел, както каза съдия Танасов, противоречат на всички международни стандарти. Да. На всички международни стандарти във връзка с финансирането на дейността на сдруженията, на Европейската конвенция за правата на човека и свободата на сдружаване, член 11. В тази разпоредба в алинея 2 са посочени ограниченията, които могат да бъдат поставяни. А ограниченията, които се поставят с този законопроект, не обслужват нито една от посочените там цели. След като се вижда, че промените касаят единствено и само проект на Съюза на съдиите, защото към настоящия момент другите професионални организации нямат финансиране от Америка, то ясно е, че тази дейност на депутатите ние би следвало да приемем като уязвяване на собствената ни независимост и като някакво своего рода отмъщение за това, което сме постигнали до момента. А какво поначало постигат съсловните организации, ако те наистина изпълняват функциите, заради които са създадени? Ние действително Съюза на съдиите съществуваме от 20 години, но сме идеен наследник на Съюза на българските съдии, създаден 1919 година, една от най-старите организации на Балканите и въобще в Европа. Тоест има организация на съдийската солидарност, която винаги във всички трудни периоди за държавата е постигала съществен резултат за демократизирането на системата. Видно е, че от последните години всички промени, които след това влязоха в актуализираната стратегия за съдебна реформа, в последния законопроект, в промените в Конституцията, са тези, които бяха идейно изнесени от Съюза на съдиите. Да, действително, ние ще продължим да съществуваме независимо какъв закон бъде приет. Защото работим доброволно и не само ние, много сме. Така че това не е една инфекция, която може да бъде неутрализирана по този начин. Но важно е да поначало да се кумулира нашето възмущение и то да бъде добре разяснено на гражданите, че ние по същество правим усилия за демократизиране на целия процес по установяване на правова държава в България. Не е лесно, вие виждате, съпротивлението е голямо, но не трябва да се отказваме от никакво достояние и свобода, което е постигнато до момента. Правото на сдружаване е конституционно право и за това, независимо, че можем да съществуваме без каквото и да било финансиране, ние ще отстояваме това право. Ако законопроектът бъде приет, ние смятаме, че тези изменения са противоконституционни, а поначало са и противоконвенционални, защото наистина нарушават правото на сдружаване по член 11 Европейската конвенция. Какво ще правим от тук насетне, ще решим съвместно, но само заявяваме като позиция, че нищо няма да се промени на практика, активността ще бъде същата, но същевременно ще се борим по всякакъв начин за да не се загубят такива основни права.
Ами ще използваме всички възможности. Ветото е първата такава възможност, ако бъде приет дори в вида, в който вчера е предложен, да. Защото това е първото средство, което може да се използва, когато един законопроект е противоконституционен и ограничава непропорционално и не преследвайки законна цел основни права. След това, другото средство е Конституционния съд. Ние нямаме право на конституционна жалба, но се надяваме институциите, които могат да сезират Конституционния съд, да го направят и ще ги призовем за това. И последното средство, толкова доколкото то изисква и да се изчерпани вътрешноправните механизми, е да бъде сезиран Съда за правата на човека в Страсбург. Според колеги, колкото запознати с общностното право, този законопроект нарушава и ангажименти на европейското право в сферата на конкуренцията, пакт на защита на права, гарантирани от хартата на Европейския съюз, така че остава възможността за сезиране и на съда в Люксембург.
Той е дискриминационен.
Да, този закон е и дискриминационен.
Ами, вижте, нещата са много простички. Значи въпросът е в коя редичка ще се наредим. Дали в редичката на Ердоган, на Путин, на Орбан или в редичката на Меркел, на Макрон. Това е, всеки си избира редичката. Ние искаме да сме в тази редичка, някой може да иска да сме в другата редичка.
само ако позволите нещо, което вътре нас в страната ни касае, като споделям, разбира се, всичко, което казаха колегите. Смисълът на тази забрана за финансиране е сплашване. Днес сплашват нас. Утре ще сплашат, ще им хрумне да сплашат медии, университети, граждански организации. Това е посочване. Вие ни пречите и ние ви предупреждаваме. И ще се борим наистина с всички допустими от закона средства срещу това, не защото става въпрос за някакво финансиране, за някакви пари. Както казаха колегите, нашата организация ще се справи някакси и ще оцелее и без тях. Става въпрос за тенденция, която трябва да бъде пресечена сега, в началото. Става въпрос за опити за игнориране, за смачкване на граждански позиции, на граждански организации, на професионални позиции и дейности. А това е страшно. И се сетих още преди време, когато започна да се говори за това, и това е тенденция. Това всъщност не започва сега. Това започна с бонусите и измененията в ЗСВ от миналата година и продължава и така нататък. Спомних си за едни чуждестранни съдии, които бяха наши гости и които ни гостуваха също в рамките на един проект, който изпълнихме, и той направи възможен това гостуване. Говорихме си за независимостта на съдиите, за начина, по който се избират, за преките избори на съдии, за които напоследък се говори тук, за това какви вреди могат да нанесат и те, когато се допусне корпоративния свят да злоупотребява с тях и така нататък. Обсъждайки какъв е изхода, единственото, което те ни казаха и до което и ние стигнахме, това е просвещението. Това, което ние правим и за което ние изразходваме средствата по тези проекти, основно цели това, просвещението. Може би и това е дейността, която трябва да бъде смачкана, която пречи, която не трябва да се случва, защото просветения човек е свободен човек. Така че и независим. Така че всичко е доста по-дълбоко и е процес, срещу който ще реагираме с всички възможности, които законът ни дава, законът с голяма буква.
Бихте коментирали това, което се случва около наказателно-процесуалния кодекс? Дали там пак всъщност не става дума за това един съд да бъде наказан, защото не слуша, и да бъде пратен на част от... Всъщност това са основните дела на прокуратурата в момента, са точно тези корупционни. Включително и извънредните срокове, които се въвеждат.
Както отбеляза и колегата Танасов, общото на първо място между тези два закона е това, че те много скорострелно се приемат, без никакво обсъждане и без никакво обмислене, а не е като да са някакви маловажни закони. Това да се пипа на парче процесуалния кодекс, да се създават извънредни правила, защото последните промени сочат на извънредни правила. Вече в спецсъда се предвижда сроковете за разследване да са различни, предвижда се времето на задържането да е различно. Извън вече онези, за които и преди това сме говорили, че не е ясно по какъв начин в крайна сметка се определя подсъдността, тя, нали, е спрямо определени лица, пък само за спрямо определени престъпления, все белези на извънреден съд. Тревожното тук също, което пак разкрива сходство с другия закон, е това, че се дава един единствен мотив, който е абсолютно несериозен, безсъдържателен и отделно няма как да е и верен. Единственото, което аз чух за това, че тези дела трябвало да бъдат преместени там, е, че така ще ли да бъдат гледани от съдии с специализация, така високо специализирани, но от това, което ние имаме до тук като обективни данни за дейността на спецсъда, а това е докладът на ВКС, подобна теза, като че да не може да бъде защитена. Впрочем, аз мисля, че журналист беше поставил подобен въпрос, не помня на кого от депутатите, и именно това беше попитан въпросният депутат. Как защитавате тази теза при положение, че докладът разкрива други данни за дейността на спецсъда? И при положение, че начинът на подбор на хората там, които отидоха в спецсъда, не може също да оправдае автоматично подобен извод, че там работят специализирани в тази материя съдии. Тези, които са специализирани в тази материя, са в градския съд, защото години наред гледат такива дела. И тогава отговорът беше, че в крайна сметка, каквито и актовете да постановявали, нали, накрая отивали във Върховния касационен съд, който може да ги оправи. Това не може да е сериозно при положение, че изчерпва единствената мотивация за промяна на тази подсъдност. Това също е смутително и не може да се разглежда изолирано от промените в другия закон. Съвпадат по време. Защо се бърза с промените в НПК сега, при положение, че има други промени в НПК предвидени, които се предлага септември месец да се приемат? Кое налага това? Аз някак си го вързвам да ви кажа с бонусите от закона за съдебната власт. Много са свързани нещата. Включително и това с забраната за финансирането. Прилича тоягата за едните, моркова за другите.
Понеже не е журналист, аз се изчаквах представителите на медиите, но заповядайте.
Дани Колева от Национална мрежа за децата. Ние сме обединение на граждански организации, които работят с деца и семейства в цялата страна. И съм тук, за да изразя нашата лична и организационна съпричастност към Съюза на съдиите и да защитим всъщност позициите, които те отстояват по отношение на професионализъм, и да кажем, че не само виждаме това като опит за намеса върху независимостта на българските съдии и Съюза на съдиите, но наистина и директна атака към гражданското общество в България. Много граждански организации, независимо дали работят в сферата на хора с увреждания, дарителство, деца, изразиха свои становища. В тази връзка наистина смятаме, че проект не е мръсна дума. Напротив, това е нещо, което помага всъщност да се постигнат едни определени цели. Затова ние всички като граждански организации, включително Съюза за съдиите, да имат достъп до международни мрежи, да могат да правят изследвания, да подобряваме това, което виждаме в различните сфери и като политики и практики. И че наистина ограничаването и разделението на финансирането, това, което преди това беше казано, европейско и не, извън въпроса, свързан с НАТО и Америка за България, където очевидно има тесен интерес, също е валидно и всъщност за много международни организации, част от които България е програмата за развитие на ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, в които финансират страшно много дейност на различни организации. Така че имате нашата пълна подкрепа. В 2 часа колеги правят също дискусия в Червената къща, която е на тема крият ли поправките в закона за съдебната власт опасности за гражданските свободи. Така че надявам се наистина, че ще продължим заедно и за напред, за да, ако тези поправки бъдат приети, те да бъдат отменени, това, което вие казвате като следващи стъпки, защото наистина, в крайна сметка, всеки гражданин в България трябва да има възможност да изявява своята позиция, да бъде критичен и да бъде независим.
Да, само ме подсетихте, благодаря ви за подкрепата, че Съюза на съдиите е осъществявал дейности, подкрепени от УНИЦЕФ, от Службата за борба с наркотиците на Обединените нации. Те остават институции, които са забранени.
Пресконференция на Съюза на съдиите в България от 25 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.